pamerdih ka Timoteus 2 Timoteus pasal 4. Bapa minta kahidap di hadirat Allah jeung Kristus Yesus anu baris nerapkeun hukum adil ka anu harirup jeung nu paraeh. Demi pisumpingeunana jeung demi karajaanana embarkeun amanat pangadi ka Allah. Sing sabisa-bisa boh keur salse, boh keur riweuh. Sing bisa ngayakinkeun ka batur papatahan. Benerkeun bari ulah tinggal ti kasabaran. Sabab pidatangeun mangsa jelema-jelema arembung ngadenge kana omongan sehat kalah ka sakama-kama jeung maluruh guru-guru anu ucap-ucapanana dapon ngareunah kana ceuleungkul. Kana perkara anu sayaktina mah wani nyarocokan ceuli teu cara kana perkara bid'ah jeung tahayul. Ceulina wani raracung. Dina suasana anu kumaha bae oge hidup kudu tetep bisa ngawasaan diri kudu daek wayahna. Hidup ulah kapok ngalakonan papancen. Pangwawaran kudu jalan terus. Bapa onaman geus pasrah. Tereh kana ngocor getih jadi korban. Tereh kana nekanan aja. Aina bapa geus rengse tina juri tur jeung unggulna. Iman bapa teu cecel teu bobocel. Ayeuna eukeur ngadago pahlana maku tak kayaktian anu ku Gusti Hakim anu adil baris diserenkeun dina wanci poyanana. Lain ka bapa bae tapi ka sarerea sakur anu nyaah jeung nganti-nganti pisumpingeunana. Panutup. Coba ikhtiar sangkan hidup bisa buru-buru datang ka bapa. Sabab bapa geus kaleungitan ku sababaraha urang, kahiji ku Demas anu ninggalkeun bapa lantaran kagembang ku barang dunya, Indit ka Tesalonika, kadua ku Kreskes, dititah ka Galata, katilu ku Titus dititah ka Dalmatia. Ayeuna bapa teh ngan kadua Lukas bae, ajakan Markus ka dieu. Perlu geusan ngurusanan bapa sabab tihikus ku bapa dititah ka Efesus. Sekalian bawa jubah bapa anu ditunda di Troastea di imah Karpus. Itu deui kitab-kitab sumawana kitab anu tina kulit tea mah. Alexander ki paledang tea pohara gorengna ka bapa. Angin Gusti anu weunang ngabalesna mah satimpal jeung kalakuanana. Hidup oge kudu ati-ati nyang hareupan manehna sabab kacida iji deunana kana pangajaran ti urang teh. Basa perkara bapa mimiti dipariksa manita ye hiji-hiji acan anu bela. Kabeh nyalingkir ti bapa. Tapi mugi-mugi bae ku Allah teu dietangkeun kana naon-naon. Syukur harita Gusti mah henteu ngantunkeun maparin ketegeran nepi ka bapa bisa jucung. Mere pangwawaran tur di darenge ku jelema-jelema luareun bangsa Yahudi. Harita bapa teh sasat lipas ti maung anu rek nekuk. Aya deui angin Gusti anu mitulung ngajait bapa tina sagala pakebuh. Anjeuna baris nyandak bapa ka karajaanana di sawarga, kamulyaan kasanggakeun ka anjeuna sapapaosna. Tepikeun salam bapa ka Priska, Aquila jeung ka Onesiporus sakulawarga. Ari Erastus mah tuluy matuh di Korinta. Trofimus mah ditinggalkeun di Mileta keur gering. Hidap ka dieu teh kudu samemeh usum tiris. Aya salam ti Ebulus, Pudens, Linus jeung Claudia. Kitu deui ti sakabeh dulur-dulur. Muga hidap di sarangan ku Gusti di aping ku berkah sih kurniana.